Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Nebat, zor günahlarının 16. türünü alıp getiririz. Bu tür edepli, pak, iffetli Müslüman hatunlarını zinada ayıplıyor. Hem şulay kaybır galimler eğittim, biz alaşağı indi ayetler, hadisler, mına da indi Hatın kızlar gana mı bu Müslümanlar gana değil, şulay iraklar da kredi. Çünkü alarını da değil, zinada gayipler gana mümkünler değil. Bir gayipsiz gana. Şu an kura, mına biz alası ayetlerde şulay iraklar da kağıladı yine. Ama lakin kut vakitte indi hatın kızlarını şuşu fahş gamel bilen gayipliler. Meselen bir Allah'a iman getirgen Gavretlerin kaplağın bir vakit namazını okuşu, gıffetli namusun saklıydıran indi Müslümanı kaybır vakit şundu süs iştireye mümkün mesela. O yürüge yarata mesela. O zina kıladı bende. Hem başka türlü şundu bızık haberler taratırga mümkünler. Ya ki künçülenip mesela olga ile bir matur yaşaydı şu an kura indi kışı indi künçülenip Şu gaylanı tarqatır yüzünden, ya ki gayla işinde tavuş kubarır işin indi, şunday sözler taratalar. Nerse de, şu namuzun pişiratırğa tiliyler. Hem Allah-u Teala ayetlerde, hem Peygamber'sinin hadislerinde kim delilsiz, şahitsiz, kim ne de bulsa birer, Müslümanime, ya ki Müslüman irinmeyinde, zinada, şu fahşlik, yavuz gamelde, gayipliyken de, Bu kişi indi Allah'ın lanetinde bulaşaq, hem Allah'ın bir katı azabı bulaşaq deydi. Şu an kura, bigerek demne bu fahiş iş kişinin namusun buzatıran hemen. Yani biz bile bizimle ilgergi zamanlarda, eğer de birer kişi zina kıldıyken, o şuşa jirlikten, ağıldan kuşinip gitatıran bulan. Şulay mı? O namusunu, gailene şunlu pişirat atıran bir kabahat amel bulan. Hem şu an kura da, Kişiga zinaşı deyip aytu ul bir qorqınış sözler. Bu kişinin indi mine yüzün qayrata turgan namuzun bir qatı pişirata turgan gamı. Hem şuna göre Allah Subhanahu ve Taala de aytdı Nur suresinde qarasaq, mana Nur suresinin şuşu baştağı ayetleri mana şuşu zinada bir gayipsizge zinada gayiplevçiler turunda bara. Mana şunun 23. ayetinde Allah Teala aytı: "İnnel lezine yarmun el muhsanatil gafilatil mu'minati lu'inu fid dunya vel ahire ve lehum azabun azim." Dürüstlükte de naşuşu zina kebek eşeki fahiş işlerden pak namuslu, iffetli mümine hatunlarga da zina kıluda da gayipleseler de ham alarga indi nahakka yala yapsalar da alarga da dünyada da Şuşa gayiplevçilerge indi dünyada da hem ahirette de lanet hem katı azap bulurdu. Ne kim namuslu, iffetli Müslümanı gayipliyken bir gayipsiz gayime zina kılmağını sin zinaşı ul yürürge yaratan da ul irler bilen mağuğa deyip hem şulay oğun indi galimler nersa dedik iratlar da kere dedik. Eğer de Müslüman irlerin şulay oğun namusun saklı itiran irlerini eteler iken ul hatın kızlar bilen şu alırga yarata Rusça etsak indi namikat itte zina kılıp yürüydü binde bir gayipsizge delilleri, şahitleri yok iken nerse de alarga lanet bulurdu. Hem bu dünyada da hem ahiret dünyasında da katı azap bulurdu. Hem devam etip eyti Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gününde de alarının dilleri de kulları de ayakları de kılgan amelleri turunda de hucalarına karşı şahitlik verirlerdi. Hem de ul günleri Allah-u Teala'ya alarga da hak dinleri boyunca deyişli cazaların tulısı bilen birer, hem alar şunda Allah'ın aşık hakikat ikanın bilirlerdi. Mina bu ayetler nersani rastlı, kıyamet gününde de ne bizden tillerimiz bizge karşı indi şahitlik birlerdi. Ey Rabbim de, minim hocam de, Şuşu minim bilen de, yani tili eyteşek, gaybet siledi de, nahakka de, kişini de, kişige de yola yaptı de, bir gaybsiz pak, gıffetli, mesela, müslimelerine de, zinada gaybledi de, Үләксә ите ашады ди, яғни ғайбат сөйләде ди, кішіні ренжітті ди. Яғни тілі қиямет күнде аңа қаршы шахидлік берді. Хәм құллары да, Роббым, менім хужам ди, шушы син берген, шушы сәләмәт құллар білен, гынах қылды, хәмір ішті, кішейбірін ұрлады, кішіге суқты, кішіге зұлымлық қылды шушы құллары білен. Шулай итеп куллары да кыямат көнде аңа каршы шахидлик береди. Хәм аяклары да шулай Роббым бир Аллах, менә минем хуҗам шушы аяклар белән гынахлы җиргә барды ди. Яки шушы аяклар белән инде гынах кылына торган сәфәрләргә чыкты ди. Аңа каршы шахидлик бирди. Хәм ди нәрсә ди? Аллаһ Таала шушы кешеләргә инде тиешле жазасын берерді, хам бу күннің инде хақиқат икәне инанырларды. Чөнки бу дөньяда мына буларны ишеткәч, кайбер кеше ишеннән генә уйлап утырырга мөмкин инде. Шулай, нинди әкият сөйләнде бу? Нинди әкият нәрсә инде бу? Теге легенда, миф дип, байма? Кайбер кешедән ишетергә мөмкин бит. Легенда ди, миф ди, көләргә мөмкин, шанмаска мөмкин, мыскыл итәргә мөмкин. Әмма ләкин кыямат көнендә ди, нашушы күлгәннәре өчен, уйлаганнары өчен хакыйкат икәнә инанырды кыямат көнендә. Бу көндә инде ул күлә алмаз, киресенчә бик каты елыячак. Чөнки Аллаһ Таала шандырачак. Ул безгә якты көн кебек ачык булачак шушы кыямат көнең барлыгы. Һәм инде шушы тәне азалары безгә каршы шаһитлек бирәчәк, без кылган гынахларыбызга каршы. Һәм Шулык Нур сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә: "Валлазина ярмунал мухсанати сумма лам яту би арбаати шухада фаҗлидуху 80 джалдаһ" ди. Зинада, зинадан пак булган инде гыффәтле хатыннарны зинашы дип сүгүшләр ди. Үзләренең сүзләренә ди дәлил итеп 4 шахид китерсеннәр ди. Әгәр дә шушы 4 шахидны китерә алмасалар ди, аларга ди 80 мәртәбә ди. Нәрсә ди? Шибырқы белән суғыгыз ди. Қамшы белән ди. Қамшылағыз ди, суғыгыз ди. Хәм инде шушы кешеләр ди инде 4 шахидлекне китерә алмасалар, шушы 80 қамшы белән суққаш инде, аларның шахидлекләрен бүтән бер кайшында кабул итмәгез ди. Яни аларның сүзләренә бүтән бер кайшында ишанмагыз ди. Хәм алар дөреслектә фасиқлар булар ди. Фасик ул гынах кылучы кеше, зур гынахлар кылучы кеше инде. Әйе, бу монда инде дөрес аңларга кирәк, һәр беребез инде тиге камчы тотып кешене 80 тапкыр кыйнарга хукукыбыз юк. Бу инде Аллаһ Таалан законы, бу тиге ислам дәүләтләренә кагыла. Әгәр дә инде казый шундый хөкем чыгара икән, ул дәлил китерә алмады икән инде, казый әйтеп, ул тиешле органнарга әйтеп инде шулар бу карарны чынга ашырырга тиеш. Моны һәр беребез эшләй алмый, безнең андый хукукыбыз юк. Әмма ләкин без моны ни өчен өйрәнәбез? Ә шушы гынахның нинди куркыныч булуы турында. Әгәр дә берәр кешене, берәр мөслимәне яки берәр мусульман ирен. Монда тагын бер ассызыклап әйтәм, бу мусульманнар турында сүз бара. Гаепле икән, ул 4 шахидны китерергә тиеш. Әгәр дә әйтте икән берәр мөслимәгә, менә ул йөрергә ярата, ул зина кырырга ярата, ул 4 шахид китерергә тиеш. Моның зина кылганын 4 кеше күрергә тиеш. Яки берәр безнең кардәшебезне, берәр мөселман ирен, Аллаһка иман китергән, намазын укыган, анда гаурәтләрен каплап йөргән мөселман ирен инде гаепле икән, ул зина ише дип, зина кыла дип, ул 4 шахид китерергә тиеш. 4 шахид китерә алмый икән, бу кешедән инде нәрсә? Но без инде 80 тапкыр камчык белән кыйна алмыйбыз, чөнки безнең хакыбыз юк дидек. Без бу кешенең шаһитлеген бүтән кабул итәргә тиеш түгел. Яны моны сүзенә ышанырга тиеш түгел. Чөнки Аллаһ Таала үзе аятта нәрсә ди? Булар шаһит булмаячаклар, ә кемнәр булачак ди инде? Фасиклар булачаклар ди инде. Хәм пәйгамбәр саллаллаһу алейхи вассаламдә Бухари риваятында килә торган сахих хадисендә әйтте: "Иҗтани бу сәб'а навбиқат" диде. "Фазакара минха قصد المحسنات غافلات المؤمنات" халакатка алып бара торган 7 зур гынахтан ди ярак булыгыз ди. Нә эшләмәгез дими, ә нәрсә ди? Ярак булыгыз, яны якында килергә ярамый. Шуларның берсі де, біз бұларды енді алдағы дәрістерді саңадып, шылай ма? Мына бұл жетіншісі енді нәрсе де, намуслы, ғиффәтлі мүміне хатынларына де, зина кібік фахиш үшлерді де, ғайыплау де. Мына бұл жеті хәлекетке ілте тұран зұр гүнахларының бірсі екен. Дәлілсіз, бір ғайыпсізге, кішіні зинада ғайыплау, әгер де шахидлік болмай екен. Хәм тағын бір хадис кетірілі. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам айтты, бұл шулай Бухари жиынтында келе, «Әл-муслиму мән сәлима муслимуна мин лисанихи ва йадихи» дейді. Мұсылман дей, ол дей шундай кішідір дей, оның тілінен де, хәм қолынан да башқа мұсылманнар имин болушылар дей, яғни зиян көрмеушілер дей. Нәшул кіші енді хақиқи мұсылман болар дей. Не біз өзіміздің мұсылманға санарға яратамыз, солай ма? Намаз оқымасақ та көкірек қағы мен мұсылман деп ғұрырланамыз, солай ма? Әмма ләкин көбіміз шушы пайғамбар саллаллаһу алейхи вассаламның уасияты білен нишептір ғамал қылмаймыз. Мен мұсылман дегеш, пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам нәрсе дейді? Тілінен һәм қолынан имин болушылар дейді. Хабиз өзімізге сөз берейік. Мына біздің тілімізден, қолларымыздан қалған қардашларымыз имин ме? Біз қардашымыздың өлексе итін ашамаймыз ма? Мына бұлай өлексе ашау, ол біздің жанына барып болмай ма, сасы ба? Біз оны ашау түгіл, нәрсе дейміз, жанына да бармаймыз. Әмма ләкин қардашымызды енді ғайбатын сөйлейміз екен, біз мына шушы өлексе ит ашаған кебек боламыз. Біз бір ғайыпсізге қардашымызды енді ғайыплемейміз ме? Нахақ бәле яқмаймыз ма? Қардашымызды ренжітмейміз ме? Қардашымызды мысқыл етмейміз ме? Құлларға келгенде де солай ма? Суғырға мүмкін біз. Анда түртіп көрсетірге мүмкін біз. Әйбірін ұрларға мүмкін біз. Әйе, бұл қызғаныш қазіргі күнде мұсылмандар арасында да кең тарала бастады. Көп кіне қазіргі проблемалар мұсылмандар мұсылмандарға мұсылмандар проблема ясай бастады. Шит дин әхәлләре, шит милләтләр түгел, ә менә үзара мұсылмандар күп вакытта ха проблеманы чыгара. Күнчелек аркасында яки анда бүтән төрле сәбәпләр үш алу аркасында, әмма ләкин мұсылман, син хакыйкый мұсылман икән, син Аллаһка иман китердең икән, син қиямет күнінің болашағына инандың екен, сенің тіліннен де, қолыңнан да мұсылмандарға зиян келерге тиіш түгіл. Сенің зиян етсәлер де, сен үш етіп аларға зиян етерге тиіш түгілсің. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам Мәккеден қуып шығарылар, солай ма? Аңа соғыс жариялаған еттілер. Аны өлтіруге кішілер жіберділер. Әмма ләкин кейін Мәккені ашырға қайтқаш, ол бит бірсіне де үш етмеді. Хақы бар еді бит. Әмма ләкин ол бүтінсін ғафу етті. Шыңа көрі өзі бізге де зиян салалар екен, тіл білен, құл білен. Біз үш етіп, аларға да зиян саларға тиішті білміз. Біз аларыны ғафу еттерге тиішпіз. Шынке қиямет күнінде Аллах тәалә ғәділ хүкім иесі өзі барысында енді жайлы яшақ. Шаң көрі, әгер де біз мұсылман дейбіз екен, мына бұл хадис білен бұл үнкінде бигірек те ғамал қылырға керек. Шынки көп проблемалар айтам бет, мұсылманлар өз арасында шығара. Күншілігі арқасында, өзінің ғұрырлығы, тәкәбірлігі арқасында. Әмма ләкин мұсылман дейді екен, оны тек тіл білен де, ренжітуден, анда, нахаққа, ялай ағудан, ғайбет сөйлеуден, құл білен анда, зиян салудан. Хәм бигірек те енді мына бүгінгі темадан нәрсе дейдік, ғайыпсізге енді ғайыплауға дәлелсіз кішіні енді бірер гүнахлық әмәлде ғайыплауды. Егер де сенің дәлелі не ғой екен, осындай фәхіш ғамәліні қылды деп сен айтырға тиіш түгіл. Сен тілің білен аңа қарата намусын пішіратырға тиіш түгіл. Сенің аңа хақың жоқ. Сен мұсылман екен, имин боларға тиіш ол қардашың сенің тіліңнен. Мене мұсылмандық қояу. Мен инандым, менің яқшылығым қалипті деп көрсетіп еруді әтуге. Әміне шушы хадисілер, шушы аятлар білен ешеуді, мене шуның білен ешет көрсетуді Аллах тәғаләге. дәлилләүдә нәсине мусульманлыгын нәрсәдә чагыла. Һәм Аллаһы Таалә Ахзаб сүрәсендә әйтә: "Валлазина юзуна аль-муъминина валь-муъминати бигайри мактасабу фақад ихтамалу буһтанан ва исмен мубина" ди. Бернинди ношарлыкны эшләмәгән мөэмин ирләргә ди, һәм мөэминә хатыннарга ди, ношарлык эшләдең дип әйтүчеләр ди. Менә бу әлеге хадисне дәлилли нәрсә ди? Хаксыз рәнҗетүчеләр ди. Дөреслектә ди, үзләренә бухтанчы, ялай агышы булуны һәм зур гынахны йөкләделәр ди. Менә бу инде Аллаһ Тәаләнең сүзләре теге хадисне нишлигенә ныгыта раслыгыны. Нәрсә диде? Бернинди ношарлыкны эшләмәгән мөэмин ирләргә һәм мөэминә хатыннарга ношарлык эшләдең дип әйтүчеләр ди, хаксыз рәнҗетүчеләр ди, дөреслектә ди үзләренә бухтанчы, ялай агучы булуны һәм зур гынахны йөкләделәр ди. Әгәр дә без кардәшләребезне, мусульманнарны инде бер гаепсезгә эшләмәгән эшләрендә гаеплибез икән, без бухтанчы булабыз икән, ялай агучы булабыз һәм үзебезгә зур гынах алган булабыз. Шуңа күрә менә безгә кардәшебез турында, мусульманнар турында берәр сүз килеп әйтәләр икән, ул шуны эшләде, ул моны шанды, без әле кабул итәргә тиеш түгел, без әле тикшерергә тиешбез. Шаһитләре барма бу гамәлнең? Һәм монда зинада гына гаепләтү гомумән. Ул урлады ди икән, ул анда син турында шундый сүз әйтте ди икән, ул моны бүтән төрле бузуклыклар эшләде ди гаепле икән, без әле ышанырга тиеш түгел, без әле тикшерергә тиешбез. Шаһитләр бармы, чынлап та эшләгәнме? Хәзерге көндә, бигрәк тә мо телефон, интернет заманында, менә бу мусульманнарны бер гаепсезгә гаепләү, нахакка яла ягулар бик күбәйде, бик артты. Шуңа күрә ашыкмаска кирәк. Менә бу хәдискә, бу аятка эләгәбез. Әгәр дә инде бернинди ношарлык эшләмәгән булса инде, без аңа яла яккан булабыз икән, без бухтанчы булабыз. Һәм үстебезгә зур гынах алган булабыз. Шуңа күрә нинди генә хәбәр ирешмәсен, без белешергә тиешбез башта. Чынлап та инде яки үзе әйтә икән, әйе, мин чынлап эшләдем, хаталандым дип. Яки инде шаһитләр була икән. Һәм шул вакытта да инде безнең әйтүебездән бер файда бар икән, без әйтергә аңлатырга тиешбез. Әгәр дә әйтүебездән бер ни файда юк икән, аның шушы гынах кылудан инде таратып йөрүдән бер ни файда юк икән, без әйтмәскә тиешбез. Кайбер вакытта чынлап та ул кешедән инде зыян күрәләр икән, бер нинди начар гамәл эшләп йөри икән, чынлап та шаһитләр булды, үзе әйтте мин шуны эшләдем дип инде тәүбә кылмаган икән, ул начарлыгын эшли икән, бу вакытта безгә рөхсәт ителә калган мөселманнарны шуның начарлыгыннан сакларга. Әгәр дә тәүбә кылды, туктады икән, без аның гынахын яшерергә тиешбез инде. Шуңа күрә менә бу зур гынахтан инде бухтан ягудан бер гаепсезгә кардәшләребезне гаепләүдән Аллаһ Таала үзе имин кылсын. Шушы хадис белән инде телләребездән, кулларыбыздан калган мөселманнар кардәшләребез имин булсыннар, кардәшләребезгә зыян китерүчеләрдән булмасаңгы иде. Һәм инде шушындый хәдисләр, шушындый аятлар белән балаларыбызны, нукларыбызны Аллаһ Таала тәрбияләргә тәүфик һидаят бирсен. Субханакаллаһ бихамдик ва шәһадә ан ла илаһа илля анта астагъфируку ва атубу илейк.